Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Freedom for Eurasia Nukus voqealarida o'lgani aytilayotgan 55 kishining ro'yxatini e'lon qildi. Toshkentda hujradagi kaltaklashlardan bezor bo'lgan bola 5-qavatdan o'zini tashladi. Tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olingan Olimjon Haydarov ochlik e'lon qildi. Pokistondagi mitingda sodir etilgan portlashda kamida 44 kishi halok bo'ldi. Turkmanistonda internetga cheklovlar yanada kuchaytirilmoqda. Prigozhin Wagner xususiy harbiy shirkatiga odam yollash to'xtatilganini tasdiqladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 27 iyul kuni Termiz shahrining sobiq hokimi Isroil Xudoyberdiyev, uning 2 o'rinbosari hamda 15 sobiq mansabdor ustidan sud hukmi o'qildi. Sobiq hokim 11 yilga qamaldi. Umuman, yakuniga yetib borayotgan hafta sud haftasi bo'ldi. Jurnalist Abduqodir Mo'minov ustidan sud seshanba kuni boshlandi. O'tgan haftaning seshanbasida kompromat o'z ishi deb atalayotgan ish bo'yicha sud boshlandi. Edi. Bu voqealar paydo qilgan savollarni doimiy suhbatdoshim, hokimshunos va jurnalistika shunos Sharof aka Ubaydullayevga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, sizning hokimshunosligingizni doimiy tomoshabinimiz biladi. Hokimshunosligingizning alohida bo'limi Surxondaryo shunoslikdir. Ayniqsa bloger Otabek Sattoriyning ishi munosabati bilan bu viloyatga mehringiz ortgan. Shuning uchun gapni Surxondaryodan boshlamoqchiman. Domla, siz bilan 28 iyulda gaplashib turibmiz. Termiz shahar sudining kechagi hukmidan xabaringiz bormi?
Albatta. Albatta, bu tarixiy sud bu. Buni xabarsiz odamda o'zi yo'q menimcha.
Tarixiyligi nimada?
Tarixiyligi har bir voqea qaysidir kunda, qaysidir muddatda o'tadi. Lekin u tarixda qoladi. Men Termizdagi hamma sud voqealari tarixda qoladi deb o'ylayman. Chunki bu darajada vahimali sudlar keyin yana aytaylik, shubhali sudlar juda katta shubha tug'dirdi menda. Hozirgi Termiz sudidagi hukmlar manda oddiy bir nima sifatida, fuqaro sifatida juda katta shubha bo'lgan.
Mana shubhalarim bor deyapsiz, shubhali sud deyapsiz, o'sha shubhalaringizni faqat sarlavhasini aytib turing, keyin tafsilotlarga keyin o'tamiz.
Man aytyapmanki, shu 10 yillab Termizdagi ulkan katta shaharda hokimi boshchiligidagi jinoiy to'da milliardlab pora olish bilan shug'ullangan. Faqat pora olishni fosh qilgan bizni tergov, undan keyingi bizni sud muhokamalari faqat pora olishdigina. Lekin bular faqat pora olish emas, pora uzatish bilan ham yaxshigina shug'ullangan. Har qanday poraxo'r agar muayyan qismini, porani muayyan qismini, balki ba'zan asosiy qismini uzatib turmasa, u hech qachon o'z mavqeini saqlab tura olmaydi, poraxo'rlikda davom ettira olmaydi. Qancha nazorat organlari viloyatda bir to'da, respublikada bir to'da, ular nima kerak agar bular fosh qilmasa, biron bir paytida to'xtatmasa yoki biron bir narsani aytaylik nima qilmasa, haligi nima deydi, fosh etmasa respublikada qancha tashkilot, huquq organlari, viloyatdagi qancha organlar sezmagan deb o'ylaysizmi? Yo'q. Juda yaxshigina sherikchilik qilingan. Mana 5 oy davom etgan sud muhokamasi mart oyidan boshlangan. Undan oldin yana bir necha oy davom etgan tergov muhokamasi. Birontasi ularni poraxo'rlar to'dasini, Termiz poraxo'rlar to'dasini pora uzatish mahoratini biron joyda qayd etmagan. Go'yoki ular hech kimga ishlama bermagan.
Xo'p. Bu Sharof aka. Sharof aka, shu joyda ozgina pauza qilib turasiz. Tomoshabin gap nima haqda ketayotganini tushunishi uchun bir qisqagina ma'lumot berib o'taman. Demak, 27-iyulda boya aytganimdek jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi chiqargan hukm bilan Termiz shahri sobiq hokimi Isroil Xudoyberdiyev 11 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Sobiq hokim jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish, pora olish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish moddalari bilan ayblandi. Isroil Xudoyberdiyev bilan uning 2 o'rinbosari va yana 15 sobiq mansabdor ham sudlandi. Ularga jarima 1 yil 9 oy 15 kundan 2 yil 3 oygacha axloq tuzatish ishlari va 3 yil 6 oydan 9 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlandi. Hukm hozircha uzil kesil emas.
Ushbu hukmdan norozi taraflar qonunda belgilangan tartib va muddatda Surxondaryo viloyat sudining apellyatsiya instansiyasiga shikoyat berish va protest keltirishga haqliligi ma'lum qilinadi.
Bu xabardan keyin, demak 27-iyul kungi sud hukmidan keyin men tomoshabinga mana ko'rdilaringmi? Sharof aka Ubaydullayev qator suhbatlarida Surxondaryoni bejiz tanqid qilmagan bo'lib chiqdi deyishim mumkin edi. Sharof aka, biroq bunday deyishimga bir narsa xalaqit beryapti. Sudlanganlarning yaqinlari bu jinoyat ishi prezident administratsiyasining sobiq rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovning Qoraqalpog'istondagi voqealar ortidan ishdan olinganidan so'ng maxsus uyushtirilganini iddao qilyapti. Isroil Xudoyberdiyevning xotini Dilnoza Soqiyevaning aytishicha, prezident administratsiyasida rahbar almashganidan so'ng Zaynilobiddin Nizomiddinovga yaqin ko'rilgan barcha hokimlar birin-ketin qamoqqa olinib, ularning ustidan jinoyat ishi ochilgan. Keling, Dilnoza Soqiyevaning o'zi nima deganini eshitaylik.
Men turmush o'rtog'im 2016 yildan beri 2022 yilgacha Termiz shahar hokimi lavozimida ishlab kelganlar. Men turmush o'rtog'imni qamalishiga sabab 2022 yilda prezident administratsiyasida rahbariyat almashganligi tufayli bir necha hokimlar qamoqqa olindi. Shularning qatorida meni ham xo'jayinim qamoqqa olindi. Mening fikrimcha men shunda deb o'ylayman. Keyin ana shu asossiz ravishda tepadan ko'rsatilgan buyruqqa asosida bosh prokuratura tergovchisi Yorqin Xalilov tomonidan xo'jayinimga nisbatan bir nechta ayblovlar e'lon qilindi.
Sharof aka, Termiz shahri sobiq hokimi Isroil Xudoyberdiyevning turmush o'rtog'i Dilnoza Soqiyevaning bu iddaolarida, ya'ni erimning sudlanishi Zaynilobiddin Nizomiddinov ishdan olinishi bilan bog'liq degan iddaosida qanchalik jon bor bo'lishi mumkin?
Endi bunday Gulnozaxon Soqiyeva, singlim, sizga oson tutmaymanman. Lekin siz nimaga bir og'iz eringizga ma'lum bir darajada mana ko'ryapsiz, yo'llik ayol ekansiz. Tafakkuringiz juda ham keng. Men sizga oson tutmayman, lekin vaqtida nimaga bir og'iz ozgina bo'lsa ham turmush o'rtog'ingizga ta'sir o'tkazmadingiz? Endi hayotda butun turmush, hayot bir-biri bilan odamlar bog'lanib ketgan. Lekin agar Isroil Bo'riyevda shu jinoyatlarga faqat Nizomiddinov boshlagan bo'lsa, u qasrlaringizni Otabek Sattoriy ko'rsatdi. bütün bir köçede alohida uylaringiz shunday darajada qasrki, yo'llaringiz asfalt va hamma tomondan. Nimaga masalan mana shunday qasrlarda yashashni yaxshigina hazm qila oldingiz-u? Buni orqasida turgan ba'zi bir qonun buzilishlarni payqamadingiz. Va keyin siz o'zingiz ham ancha narsalarni sezgansiz, bilgansiz. Endi mana kim birinchi navbatda mana shunday jinoyatlarga qo'l uradi? Shuning uchun mana aytaman, Isroil Bo'rishni o'zini ham zuvalasi uncha pishiq bo'lmagan. Man bu yerda umuman Surxondaryoni o'zida jinoiy hatto harakat uchun juda katta bir muhit tug'ilganligini ham rad etmayman. Bu yerda parovoz faqat Isroil Bo'rish emas. Man o'ylaymanki, parovoz Nizomiddinov ham emas. O'sha viloyatda bizning prezidentimiz ishonib viloyat rahbariga topshirgan. Viloyat rahbari agar ayrim hodisalar bo'lmaganda hali o'tirardi joyida. Shu o'zini xulqi atvori bilan o'zini o'zi boshqarotmaganlik oqibatida o prokurorlarni ham so'kvoraverdi telefonda. Allaqanday odamlarni ishga qo'yasan, joyiga qaytarasan deb hokimlarni oborib olib kela boshladi va prezidentni ma'lum darajada prezident oldidagi ishonchini yo'qotmaganda hali Surxondaryo juda baland nuqtalarda turgan bo'lardi.
Sharof aka, Sharof aka, Sharof aka, keling shu o'rinda, shu o'rinda o'tgan yilning sentyabridagi voqeani eslaylik. Mana To'ra Bobolov qanday bir tanbeh eshitgani va hozir qamalgan Termiz shahar hokimining turmush o'rtog'i nimani nazarda tutganini eslashimiz eslab olamiz hozir. Demak, o'sha paytda o'tgan yil sentyabrda prezident administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlanganiga ko'p bo'lmagan Sardor Umurzoqov o'zi o'tkazgan yig'ilish davomida viloyatning o'sha paytdagi rahbari, hozir siz aytayotgan To'ra Bobolovga tanbeh berarkan, O'zbekiston prezidentining hokimiyat vakillik organlari bilan hamkorlik qilish masalalari bo'yicha maslahatchisi Qahramon Quronboyevga Surxondaryoga borib tekshiruv o'tkazish to'g'risida topshiriq bergan edi. Audio yozib bor.
Surxondaryo viloyat studiyasi. To'rabdish, sizni o'zingiz ham ko'p tuman hokimlari, sektor rahbarlariga ham o'rnak bo'lmayapsiz. Men majburman sizga bu gaplarni aytishga bugun hammani oldi. Internetlarda chiqib ketgan gaplar, montaj dedingiz, boshqa dedingiz, hammasini topshiriq bilan mana ekspertiza qilindi, boshqa qilindi. Hammasi o'zingizda aytgan gaplaringiz va hokazo. Bugun hurmatli prezidentimiz topshiriqlari bilan sizni ish haqingizni 40% miqdorida jarimaga tortish chorasi ko'rilish to'g'risida qaror qabul qilindi. Va umuman Qahramon Qo'chqorov, sizga topshiriq. Ertaga yo'q, guruhpa tuzasizlar, o'zingiz bosh bo'lasiz.
Tushunarli.
Va borib, umuman ahvol yaxshi emas. Tartibga solish kerak, jinoiy javobgarlikka tortish kerak agar kerak bo'lsa. Hamma narsani bor, narsani ko'tarib, oqni oq, qorani qora qilib, tartib o'rnatib, kim aybdor bo'lsa, hamma aybdorlarni jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Buni bosh prokuratura ta'minlab beradi. O'zingiz xolis baho berib qaytib kelasiz.
Tushunarli.
Shu bir haftada menga uje axborot berasiz, hurmatli prezidentimizga axborot kiritamiz.
Domla, buni qanday tushunish mumkin? Agar o'shanda Shavkat Mirziyoyev Sardor Umurzoqovga, Sardor Umurzoqov Qahramon Quronboyevga buyurmasa, hech qanday jinoyat ishi ochilmasmidi?
Yo'q, yo'q, unday emas. O'zi umuman Surxondaryo dagi voqealar subyektiga chiqib qolganida men o'ylayman, Sardor Umurzoqovni bu yerda hech qanaqangi shaxsiy adovati ham yo'q, ortiqcha qiziqishi ham yo'q. Uni prezident topshirmasa, prezidentdan topshiriq bo'lmasa, Sardor Umurzoqov o'zi Surxondaryoni alohida tekshirish obyekti qilib ololmaydi. Lekin mana ko'ryapsizmi, shu darajada biz botqoqqa botib ketganmiz. Surxondaryoni bu boshidan u boshigacha bir paytda o'zida 18 ta hokim almashtirildi. 18 ta hokim. Endi bu hokimlarni ham ommaviy tarzda Toshkentdan yuborilishi bu ham unca risalaga to'g'ri kelmaydi. Biri qarang, kinematografiyada o'rin bosar. A kinonga olib yuravermaysanmi? Men aytmoqchiman. O'sha yerda o'zini hamma kadrlarga ishonchsizlik bildirish bu to'g'ri emas. O'sha yerda ezilganlar bor. O'sha yerda mana shu ahvollardan dod faryod urgan, lekin dardini kimga aytishni bilmaganlar bor. Vaziyatda bilmadim endi bunday taklif Sardar Umrzoqovdan chiqqanmi yoki shu Surxondaryoni tekshirish obyektiga olib borib kelgan Qoramboyev shunday bir taklifni o'sha yerdan yasab kelganmi? 18 ta hokim Toshkentdan yuborilishi, mayli ularda ildizi Surxondaryodan bo'lishi mumkin, lekin ular Surxondaryodagi bugun hayotda chuqur bilmaydi. Endi imkon darajasida bir qismini o'sha yerda o'zidan Surxondaryoni nonini yeb, Surxondaryoni mehnatini aravasini tortib kelayotgan zahmatkashlar bor edi. Mana shu odamlardan ham foydalanish kerak hokimlik armiyasi uchun. Keyin Surxondaryoni yana bir juda ham nimaga chiqib qolgani, masalan, tanqidga duch kelganligi. Endi Surxondaryoda jinoyatni oldini olish yo'lidan bormadilar. U prokurorni ham so'kib, kimdir aytaylik o'rniga qo'yibsi gapirib telefon. Men birinchidan Surxondaryoni fosh etgan bu elektron jurnalistika deb bilaman.
Mana bu boradan beri qarang, mana yana gapingiz aylanib To'ra Bobolovga keldi-da yana. Ha? Qarang. Bitta shaharda o'tirgan, mana shahar hokimi jinoyatchi bo'lsa, u bilan bitta shaharda o'tirgan viloyat hokimi unda qayerga qaragan? Siz aytyapsiz, uni sotgan, buni sotgan. Lekin shahar hokimi qamalyapti, To'ra Bobolov ishdan olingani yo'q, viloyat hokimligidan ketdi, biroq boshqa ishga qo'yib qo'yildi. Respublika darajasidagi boshqa ishga qo'yib qo'yildi-yu.
Men To'ra Bobolovni tilga olishni istamasdim, ochilga. To'ra Bobolov endi hozir respublikada qayerda bo'lishdan qat'iy nazar tadbirkorlar uyushmasida birinchi o'rinbosar deydi. U baribir bu umumiy to'lqindan qochib qutula olmaydi. Vaqt keladi. Uzoq emas bu. Bu yerdagi kirdikorlar, boshqalar, mana Gulnozaxon gapiryapti, yana Gulnozaxondan boshqalar gapiradi. To'ra Bobolovni boshqa ishlari ham bor. Men kishini endi bugun tilga olmoqchi emasdim, lekin buni har bir odam boshida jinoiy girdob aylangan paytda oqayotgan daryoda xasga yopishadi. To'ra Bobolov hozir xasni ustida o'tiribdi.
Yo, endi To'ra Sharof aka, shu joyda bir aniqlik kiritib qo'yaylik. To'ra Bobolovni boshqa ishlari ham bor der ekansiz. Bo'lsa kerak degan shubhangizni aytyapsiz-da, to'g'rimi? Siz biz uzr kesil fikr bildirmayapsiz. Shubhani aytyapsiz-da, ha? Yoki hujjatlaringiz bormi?
U sud delolarida bor. Bizda aytaylik, jurnalistlar muloqotida ham juda ko'p narsalar menga ham xabarim bor, lekin men buni jinoiy ish qilib yoki boshqa qilib oldinga surish tarafdori emasman. Lekin mumkin emas 18 ta hokim ishdan olinib, bir kunda uni 3 tasi qamoqqa tiqilgan ekan. Bu yerda To'ra Bobolovda bevosita jinoiy xatti harakati bo'lmasligi umuman mumkin emas. Eng kamida u sovuqqonlik ko'rsatgani uchun, jinoyatlarni yashirgani uchun, prezidentni aldagani uchun hali ancha-muncha javob beradi. Lekin To'ra Bobolov jinoiy xatti harakatlarni berkitish uchun boshqa yo'ldan bordi. Mana shu ishi uchun u hali nihoyat darajada tarixda javob beradi. Mana qarang, 3 yil muqaddam, men bilishimcha 3 yil muqaddam jasur blogger Otabek Sattoriy butun Surxondaryoni bahosini berib turdi. Butun Surxondaryoni elektr ta'minoti, gaz ta'minoti va yana allaqanday haligi bozorlar kimni qo'lida ekanligini, kimlar uni shaxsiy boylik uchun asosiy markazga aylantirganligini nomma-nom faktlar bilan Otabek Sattoriy shunday joy joyiga qo'ydiki uni eshitish yoki uni ma'lumotlaridan foydalanish emas. Bizda mana janob generalni prokurorimiz qayoqqa qarab turdi bilmayman. Janob oliy sudimiz endi asbob-osbobga bugun ketgan. U kishi qayoqqa qarab turdi? Bular ichki ishlar vazirimiz haligi nima deydi? Ayrim 3 marta qamalganlar bugun Polat Razzoqovich mani o'rtog'im bo'ladi deyapti. Uyalmaydimi Polat Razzoqovichni o'zi? Jinoyatchi bilan ham o'rtoq bo'ladimi? Mana shular bekitgani uchun Surxondaryo voqealarini berkitgani uchun bugungi huquq organlarining rahbarlarini birontasi joyida turishga haqqi yo'q. Boshqa davlatlarda, demokratik davlatlarda men aniq aytaman. Muhtaram prezidentimizdan juda yaxshi biladim. Bizdan ko'ra 1000 marta yaxshi biladi. Surxondaryodagi katta o'pirilish bir mamlakatda yarmi o'pirilib butun dunyoga sharmanda bo'lgan mamlakatda huquq organlarining rahbarlari bir kunda ixtiyoriy iste'foga ketadi. Abularni bir qarang, bular endi hozir yana qayerlardadir jinoyatni ochuvchi, qayerlardadir aql o'rgatuvchi, aksincha mana shu generalni prokurorda aybi bilan, oliy sudda o'tirgan oldingi Kozimovda aybi bilan, Polat Razzoqovda aybi bilan. Men bu odamlarni umuman prezidentga dushman deb bilaman. Mana shularni aybi bilan Otabek Sattoriy Surxondaryoda o'z vaqtida halol signal bergan vatanda jasur farzandi qamoqqa olindi. Bironta ayblaman tayini yo'q. Bironta telefonni urib sindirgan nimani Sherobod bozorining direktori menimcha u bozorda syomka qilayotganda telefonni sindirgan shu faktdan foydalanib Sherobodni hokimi, Muzrobodni hokimi yana bir qancha hokimlar sizga mana singan telefoningizni o'rniga mana telefon deb butun bir jinoiy guruhni oyoqqa qo'yib bu Otabek Sattoriyni katta bir yo'lda ketayotgan joyda to'xtatib haligi singan telefonni o'rniga berilgan telefonni poraxo'rlik bilan kvalifikatsiya qildi. Bu mamlakatda bironta bir vijdoni bor odam bormi o'zi?
Yaxshi savol, Sharof aka. Sharof aka, yaxshi savol. Hozir Otabek Sattoriydan boshqa bir blogerga o'tamiz, Abduqodir Mo'minov masalasiga o'tamiz. Ungacha esa Termiz bo'yicha yana bir muhim gap. Boyaroq o'sha muhim gapni siz boyaroq boshladingiz. Men ozgina pauza qilib turasiz dedim, to'xtatib qo'ydim. Siz aytdingizki, Termiz shahar sobiq hokimi, endilikda sobiq hokim, kecha 11 yilga qamalgan hokim pora zanjirini halqalari dedingiz. Pora zanjirini halqalari dedingiz. Pastdagi halqalar kim ekanligini endi tadbirkorlardir, boshqasidir. U hokimdan keyingi halqalar kim? Kim bo'lishi mumkin?
Ha, yo'q, endi kim bo'lishini agar men aytadigan bo'lsam, siz menga general prokurorni vazifasini olib bering agar bo'lmaydi. Prokuror ham qilish kerak. Qanday qilib men tosh, lekin men sezaman Toshkentda prezident apparatida ular hozir ham turibdi. O'zi bir xil obrazlarni yutib kelganlar o'tiribdi. Vijdonsiz odamlar ko'payib ketdi. O'zim bittasini aytdim, bir marta kechaman.
O'yin qoidalari shunaqa
deng. Aytdim. Kallasini ko'tara olmaydi. Qarang, jinoyatchilik juda og'ir taqdir bu. Yegan butun umr buni azobini tortadi. Butun umr qarg'ishga uchraydi. Endi yuqori zanjirlarni prezident ochish kerak. Muhtaram prezidentimiz mana saylovga qadar ancha muncha tashvishlar bilan band bo'ldi. Endi biz ham insonmiz, hammamiz tushunishimiz kerak. Saylov oldi g'alayon hech kimga kerak emas. Mana hozir Farg'onaga borib zanjirlarni uzayaptimi? Uzayapti. Undan tashqari Surxondaryo bo'yicha hali nuqta qo'yilgan yo'q. Men o'ylayman, prezident Surxondaryoni o'sha ajdoha hokimi bilan Toshkentda kimlar og'iz burun o'pishganini, kimlar bilan oldi berdi bo'lganini, zanjirlarni prezident ochadilar. Ochmasa bu tarixga juda katta aybnoma bo'lib qoladi. Shuning uchun men bundan ko'nglim to'q. Prezident hatto prezidentlik maqomini nima saylangan so'nggi inauguratsiyada juda ham bir ma'nolik qilib bitta so'zda aytdilar. Korrupsiya bilan aloqasi bor har qanday rahbar bilan biz xayrlashamiz dedilar. Ana shunaqa huquq organlaridagi pagonidan hamma cho'chiydigan ajdaholar hammasi bilan prezident men o'ylayman uzoqqa bormaydi ular bilan xayrlashamiz.
Yo'q, yaxshi gap aytildi, lekin 7 yildan beri aytilyapti-da bu gap. Shunisi
qarang, bularni har birini agar prezident asossiz fosh qilmasdan aybini bo'yniga qo'ymasdan olib tashlasa, bu ham uncha demokratik harakat bo'lmaydi. Men o'ylayman, prokuratura birinchi navbatda tekshiriladi yaqinda.
O'zin shu demokratiya so'zi ham har narsaga qopqoq bo'lib.
Ichki ishlar vazirligini bitta fakt bor. Polat Razakovich o'zi qo'yish kerak, mandatini qo'yish kerak. Qachon? Kecha. Andijon ichki ishlar boshqarmasini ta'minot bo'limini boshlig'i o'tirgan joyida vazir nimani militsiya idorasini 6 milliardga yaqin pulini cho'ntagiga solyapti. Endi bir guruh o'zini ta'minotchilarimdan birga Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasini ta'minot bo'yicha o'rinbosari. Bitta o'rinbosar vedomostdan deymizmi, idoradagi xazinadanmi qariyb 6 milliardni kissasiga solsa, respublika ichki ishlar vazirligidagi katta ta'minotni boshlig'i qanchani o'ynatadi? Qanchani kissasiga soladi? Buni zanjiri agar ichki ishlar vazirligiga shaxsan vazirgacha yetib kelmasa, u 5 milliard 6 milliard kissasiga sola olmaydi. Polat Razakovich, hammaga aql o'rgatish juda oson, lekin bir atrofingizni allaqachon tozalashi, o'zingizni tozaligingiz haqida juda ko'p afsonalar bor. Haqiqatan siz qayerda ishlagan bo'lsangiz, Xorazmda, Jizzaxda odamlar sizni bir laqabingiz bor, nemis deydi. Nemis degani gapidan qaytmaydigan, hali hisob kitobni yaxshi ko'radigan. Atrofingiz chatoq bo'lib ketdi. Bu atrofingizni ham bir tozalang. Bir nima tuzdingiz yaqinda? Nima deydi haligi jamoatchilik kengashi? Yarmi jinoyatchi. O'sha yerda jamoatchilik kengashida o'tirganda yarmi jinoyatchi. Eng katta jinoyatchi yana bir general polkovnik bor, Andijonni qirib kelgan. Bularni hammasini sal o'ylab ko'ring bir. Sizga kim majbur qilsa ham ayting, bular ichki ishlar vazirligini qiyofasini belgilash kerak emas. O'sha yerda jamoatchilik kengashi tuzdingizmi? Prezidentni aldash uchun emasmi? Qonunga, adolatga xizmat qilish uchunmi? Bir adolatli odamlarni torting yerga. Mani emas. Men juda ko'p federatsiyalarga, jamoat kengashlariga a'zoman. Menga o'zimni nagruzkam juda yetadi. Lekin bir qarang, o'sha jamoatchilik kengashini bir haligi bir nimangiz bor, matbuot kotibingiz bor. Gapga juda chechan, lekin yolg'onni joy-joyiga qo'yib qo'yadi. Torting o'sha yerga, Anora Sodiqova va o'sha jurnalistlarni torting bir. Xalq suygan odamlarni, xalq istagan odamlarni nimaga yaqinlashtirmaysiz?
Xo'p, men
o'ylayman.
Sharof aka,
hali ichki ishlar vazirligi ham jakatta tozalash ishlari boshlansa kerak.
Sharof aka, keling endi Termizda kecha yakuniga yetgan suddan Toshkentda shu haftada boshlangan boshqa sudga o'taylik. Seshanba kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida Abduqodir Mo'minovning ishi yuzasidan sud jarayoni boshlandi. Tomoshabinimiz bu ish haqida sizning fikringizni kutayotgan bo'lsa kerak. Shu ish yuzasidan nima degingiz kelayotgan bo'lsa deng.
Endi bunday. Nimaga birdan blogerlar bilan bunday endi nima deydi, blogerlarni ovlash deymizmi, qiron keltirishmi, nimaga birdaniga bunday avj olib ketdi, buni orqasida kim turibdi degan savolga man shu savolni menga agar u eng yuqori idorada o'tirgan janoblar agar shu savolni bersa, menga keyingi paytda ko'p savol beryapti ular. Mani ayrim gaplarimni mani qo'rqitish uchun ertaga prezident sizga shunday savol bersa nima javob berasiz degan savol qo'yyapti. Men o'shalarga aytmoqchiman, bugun ekran orqali o'zlariga aytganman, lekin endi men butun jamoatchilikka aytmoqchiman. Birinchidan, prezident senday ahmoq emas, senday. Ikkinchidan, prezidentga qanday javob berishni men o'zim hal qilaman. Uchinchidan, agar prezidentga javob kerak bo'lsa, mana bitta uzoqqa bormaylik. Otabek Sattoriyni tilga oldik. Mana endi Abduqodir Mo'minov. Mana shu ikki blogerda suv ustidagi kommentlarni, minglab kommentlarni bir o'qing. Shu kommentlarni siz yaratdingiz. Mana shu kommentlarni agar prezidentni bir yaqin odami bo'lsa, bir do'stligi yo'qligini men oldin aytganman. Bitta jonkuyari bo'lsa, shu kommentlarni bir rashprobka deymiz. Bir prezidentga olib, endi shuni vaqtincha kamir, lekin bir ko'rib chiqsa, la'nat, la'nat, la'nat. Kimga yog'layapti? Prezidentga yog'layapti. Shuni uyushtirganlar o'tiribdi, qo'lini qovushtirib, kissasiga solib, chinchalog'ini o'ynab, yana allambalolar qilib, yana xazinasini to'ldirib, kissasini to'ldirib, endi men bu bilan Abduqodir Mo'minovni aybi yo'q demayman. Men Abduqodir Mo'minov baribir qachondir chiqadi, qachondir yana bironta odam so'raydi. Men Abduqodirni ko'p masalalarda ogohlantirganman. Abduqodirni mana shu stolda ham o'tirganman birga. Abduqodirni nihoyat darajada ko'p masalalardan ogohlantirganman. Lekin bugungi bloger o'zi qanaqa ishlashi haqida bir qonun bormi? Biron bir maslahat bormi? Kim berish kerak? Jurnalistlar sayyizimi? Jami muttaham o'shada to'plangan-ku. Jami muttaham savodsiz, g'ir savodsiz. Savodsizdan bir necha darajada bo'ladi, g'ir savodsiz.
Ya unchalik so'kmay, mana yo'q. Kecha jurnalistlar uyushmasi jurnalistikani rivojlantirish bo'yicha bir milliy ma'ruza e'lon qildi. Siz ularni savodsizlikda ayblayapsiz.
Na, endi men shuni ham so'radim. Kecha Sovet O'zbekistoni gazetasining 105 yilligi bo'ldi. Oldin bir norasmiy bo'lgan edi, juda milliy kutubxonada kecha juda katta O'zbekiston mehmonxonasini mashhur ziyofat zalida juda katta stol bo'ldi, ziyofat bo'ldi. KDPning raisi o'rtoq Inoyatov bosh bo'ldi. Men birinchi marta shu gazetada atrofida 40 yil aylanganman. 63-chi yilda shu gazetaga praktikant bo'lib kelganman. 92-chi yilda redaktor bo'lib keldim. Men 40 yil atrofida shu gazetani atrofida aylangan odam gazetani redaktorini kecha so'rab u so'zga chiqqanimda topdim. Yonimda turgan ekan. Men aytdim, shu gazetani redaktori bormi shu yerda desam, yonimda turgan ekan. Mayli, men juda katta hurmat bildirildi. Endi men hozir ko'rsatsam bo'lar ekan, juda katta, juda qimmatbaho tilla soat taqdim qilindi. Yana nomimiz yozilgan bir
suvenirlar bo'ldi. Ma'rosin tilla soati.
Mana shu o'rtada turibdi.
Ko'rsating, olib kelishsin.
Hali bunaqangi mukofot olganim yo'q. U yerda bir chamadon bor. O'navi nimani olgan edi, sarf turibdi televizor tagida.
Bir ko'raylik endi tilla soatlarni.
Xullas, men bunaqa mukofotlarni juda xijolatpazlikdan oldimda ro'parangizda sarf turibdi-ku, faqat o'shani oling. O'shani olib keling, bo'ldi, olib keling. Kechirim. Xullas, endi Respublika nuroniysi ham qarzlar bo'lib qolganimiz yo'q. Mana shunday qimmatbaho stolga qo'yib qo'yiladigan Sharof Ubaydullayev, hakazo gazetani palon yillar redaktori, men buni hamma umrimdagi nimalardan baland deb bilaman. Butun umr stolimda xonadonimda qoladigan bir yodgorlik deb bilaman. Hozir internet soatni ham ko'rsatsam bo'lar edi. Men bunday savol, bunday imkoniyat bo'lishini bilganim yo'q. Bunaqa soatni o'z umrimda ko'rganim yo'q.
Lekin Sharof aka, men tushundim sizni. Eng avvalo qutlug' bo'lsin soat. Buyursin. Men bir narsani tushunmayapman. Gazetani 104 yilligi nishonlandi, ana o'shanda qimmat zalda deyapsizmi? 105 yilligi. Gazeta o'zi, yo'q, nima u shunaqa yubiley u ma'rakalar qilaverasizlar. A, u gazeta chiqyapti o'zi. O'sha yubileyga
partiyalar rahbariga qarang, 100 yilligi nishonlangan yo'q. Biz 100 yilligini shunday kutganmiz. Endi gazetani yubiley nima degan? Men mana gazetadan 35 yil bo'ldi, 30 yil ekan. Tak, judo bo'lganimga. 30 yildan beri gazetada bir necha avlod, bir avlod to'la aylanadi. Meni davrimda ishlagan 3ta kishini ko'rdim o'sha katta davrada. Qolganlari hammasi yosh avlod. Men ularni nomini bilaman, o'zini bilmayman. Endi Prezidentimiz 3 avlod uchrashuvi degan masalalarni ham bekorga kun tartibiga qo'ygan yo'q. Shu kechagi uchrashuvimiz gazetani atrofidagi 3 avlod uchrashuviga aylanib ketdi. Lekin men bitta narsani aytmoqchiman. Shu nimaga bizni mana shunday og'ir musibatlarni mamlakat miqyosidagi og'ir jinoiy ishlarni nimaga gazetalar yorita olmaydi? Nimaga gazeta bir luqma bir so'z ayta olmay? Mana endi bu
nimaga? Yo'q, siz ayting, o'zingiz ayting, nimaga yorita olmaydi? O'zi aslida gapni ana jurnal
sababini. Gazetani nima deydi, jilovi redaktorning qo'lida emas. Buni bilib turibsiz. Agar u jilovni men olaman desa, o'sha kuni egardan yiqilib tushadi.
Kimni qo'lida jilov? Kimni qo'lida?
Ikkinchisi. Endi mayli, mana Termiz voqeasi sal nisbatan yangi ekan, kecha hukm chiqqan ekan. Lekin 5 oy sud bo'ldi. 1 yilga yaqin tergov ketyapti. A bir axborot berish huquqiga ega bo'lmasa, bu xalqni minbari kimga kerak? Bu bir. Ikkinchisi. Andijonda ham shunday voqea bo'ldi-ku. Andijonda ham Andijon shahar hokimi qarib 80 milliard bilan orqasidan 45 odamni turmaga qarab yetaklab ketdi. Mana bugun gazetani obunalarini hal qila olmay hammaga redaktorlar yalindi.
Ana jilo masalasini hal qilaylik. Jilo kimda? Kimda desam javob bermayapsiz. Kimda jilovi?
Qaysi masalada javob?
Gazetani jilovi redaktorda emas deyapsiz. Unda kimi qo'lida jilovi?
Ha, gazetani ishdan olish, ishga qo'yishdi. Bu masalalarni juda yuqori darajada o'ylab ko'rish kerak. Men boshqa gazetalarni qo'yib turay endi, agar siz mana shuni so'raysiz.
Prezident administratsiyasida ekanda, demak, jilov, to'g'rimi?
Ma'muriy buyruqbozlik deymizmi? Ma'muriy rahbarlik qo'lida.
Ha, ana, bo'ldi.
Eng katta o'g'rilar. Gazetachilikni vayron qilgan, jurnalistlar sayuzini vayron qilgan odamlar ham kerak bo'lsa o'sha haligi oliy organlarda borib bemalol o'tiradi. Kecha men shunday duch keldim, o'sha nimada o'tirgani uchun juda qattiq uni nima qildim, endi tanbeh berdim. Mana shunday odamlar ham dedim. Bir yildan ortiq qarib 200 jurnalistlar uyushmasini sharmanda qilib, bugun yana arshu aloqa ko'tarilib ketdi mana bu yerda ham dedim, qahramon bo'lib o'tiribdi. Keyin aytdim, uch tochka. Men yubiley marosimini motamga aylantirmoqchi emasman dedim. Lekin bir 100 ga yaqin odam meni u xonadonimda to'xtatib o'tirganda, "Qarangki, uch tochkani qachon eshitamiz?" dedi. Endi buni hamma biladi.
Xo'p, Sharof aka, tushundim. Sharof aka, to'xtang endi. Xalq so'zi gazetasini 105 yilligini yubiley qilibsizlar.
Sovet O'zbekiston.
O'zbekiston ovozi. Sovet O'zbekistoni yo'q
hozir.
O'zbekiston ovozi. Ha, O'zbekiston ovozi. Xo'p. O'sha yubileyda gazeta sizga tilla soat beribdi, qutlug' bo'lsin dedim. Xo'p, gazetani jilovi redaktorda emas ekan, xo'p, uni ham tushundik. Jilov prezident administratsiyasida ekan, ana o'sha katta gazetalarni. Xo'p, endi gap nimadan boshlanuvdi? Gap jurnalistlar uyushmasini birinchi milliy ma'ruzasidan to'g'risidagi xabardan boshlanuvdi. Men aytdim o'sha xabarni sizga. O'sha ma'ruza to'g'risida gaplashaylik. Nima u? Men tushunganim yo'q masalan.
Men buni ham umuman o'zim tushunmadim. Jurnalistlar sayyizga savol yubordim. Hech xabarim yo'q edi. Savol shunday bo'ldiki, bu yana qanday bir maynavozchilik degan ma'noda jurnalistlar uyushmasida yana bir nima dedimda, umuman adolat qo'rg'onida yana bir farmonbardorlikmi deb savol qo'ydim. Bu yerda jurnalistlar uyushmasi bizni ma'ruza bilan chalg'itmasligi kerak. Ma'ruzadan oldin bir mantiq bo'lish kerak. Shu mantiq nimadan iborat deb savol yuborgandim kecha. Bugun jurnalistlar uyushmasini boshqarib turgan, vazifasini bajarib turgan yigit. Endi bir yumshoqgina, xalq tili bilan aytganda yumshoq supurgi, balki yumshoq supurgilar ichida ham eng yumshog'i, menga ozroq kelib qulog'imga shivir-shivir izoh berdi. Aka, endi men hozir aytmasam noqulay bo'ladi, lekin men uni sotishim kerak emas edi, bu prezidentni ko'rsatmasi dedi.
Yo, endi hujjatda o'zida ham yozib qo'yilgan prezidentni ko'rsatmasi ekanligi,
ha? Bu gapda jon bo'lish kerak. Prezident qayerdadir jurnalistik uyushmalarni qayta qurish kerak. Bularni bir tartib qoidalarini yillik ma'ruzalarida aks ettirish kerak degan bo'lishlari mumkin. Bular endi butun hamma yoqqa shunday bir vahima ko'targan hozir. Men shaxsan hech tushunmadim. Keyin qolaversa bu jurnalistlar uyushmasini necha marta qayta quramiz? Endi qayta quraverib, quraverib bu haligi Aldirko'sani qo'rg'oni bo'lib ketdi. Endi bu yerga bir mantiq, bitta saylov o'tkazaylik. 30 yil oldin Ahmadjon Muxtorov jurnalistlar uyushmasini eng so'nggi saylangan rahbari bo'lgan edi. 30 yil muqaddam. Buyuk davlat va jamoat arbobi. Men hech nima qilmasdan, qimtinmasdan aytaman, jurnalistikani 21-chi asrdagi eng baland cho'qqiga ko'targan inson edi. Saylov bilan ham mumkin ekan. Sayladik, lekin ayrim sabablari endi bu chuqur sabablari. Endi shu 30 yildan beri qaytib saylaganimiz yo'q. Biron marta bironta odamni kelib bir ovoz olganini bilmayman, bir odam chiqadi, palonchini taklif qiladi, tepani ishora qiladi, hamma qo'l ko'taradi. Avvalo jurnalistlar uyushmasini sayloviga bir insofi bor odamlarni vakil qilib jo'natish kerak. Mana qayerdan boshlanadi bu? Vakillik tarkibidan boshlanadi. Keyin qolaversa bir ikkita uchta odam bir raqobat bo'lsin bu. Bir bunday bir jurnalistlarni savol javobiga javob bersin. Bo'lmasa baribir haligi muttahamlar, yumshoq supurgilar kelaveradi. Oxirida 1 yil, 2 yil, 3 yildan keyin jurnalistlar uyushmasi yana sharmandayi sharmisor bo'laveradi.
Xo'p, Sharof aka, uzr. Uzr, bir tor professional mavzuga o'tib ketdik. Bizning tomoshabinlarimizni hammasi ham jurnalist emas. Ular zerikib qolmasin. Men boshqa bir masalani, boshqa bir muhim jihatiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Qarang, Abduqodir Mo'minov, Otabekdan boshlaylik. Otabek Sattoriy tovlamachilikda ayblandi, esingizda bor. Abduqodir Mo'minovga qo'yilgan 5 ta moddani ichida ham ana o'sha tovlamachilik moddasi bor. O'tgan haftani seshanbasida boshlangan kompromat uz ishi bo'yicha sudlanayotgan figurantlarga qo'yilgan moddalar orasida ham tovlamachilik moddasi bor. Keling, ana o'sha tovlamachilik moddasini bir talqinini bir eslaylik, jinoyat kodeksidagi modda o'sha.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165-modda tovlamachilik. Tovlamachilik, ya'ni jabrlanuvchi yoki uning yaqin kishilariga zo'rlik ishlatish, mulkka shikast yetkazish yoki uni nobud qilish yoxud jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkni yoki mulkiy huquqni topshirishni, mulkiy manfaatlar berishni yoxud mulkiy yo'sindagi harakatlar sodir etishni talab qilish yoxud jabrlanuvchini o'z mulki yoki mulkka bo'lgan huquqini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish.
Moddaning bu dispozitsiyasini o'qir ekansiz, Sharof aka ko'z oldingizga 90-yillardagi qo'lida qaynoq dazmol ushlagan rekiterlar kelgan bo'lsa kerak. Sud jurnalistlarni bu modda bo'yicha tovlamachi deb topadimi, yo'qmi bilmaymiz. Masalan, Abduqodir Bo'minov bilan kompromat ishi bo'yicha jurnalistlarni tovlamachi deb topadimi, yo'qmi hozircha bilmaymiz. Endi u sudning huquqi. Lekin Sharof aka e'tibor bering. Ayni paytda shuni ham tan olishimiz kerakki, jurnalistlar, ayniqsa blogerlarning o'z materiallari uchun manfaatdor tomonlardan pul olib qo'yish holatlari uchrab turadi. Men bu haqda O'zbekistondagi hamkasblarimdan, shu yerda Ozod nazarda o'tkazilgan suhbatlardan bilaman. Hatto ba'zida ozodlikka murojaat qiladiganlarning ba'zilari tagdor qilib, "Aka, xizmat bo'lsa bemalol aytaverasiz" deb qo'yadi. Material qahramonidan pul olish yoqda tursin, hatto bir piyola choyini ichish ham mumkin emas. Bilasiz, Sharof aka. Biroq, biroq bor shu narsa.
Tovlamachilikda agar bir so'z bilan aytadigan bo'lsa, birov do'ppisini birovga 200 degan gap.
U qanday qutulish mumkin shundan? Mana shu birovni choyini ichib qo'yishdan, $50, $100 pulini olib qo'yishdan qanday qutulish kerak jurnalistlar, blogerlar?
Mana bizni taomilga blogger degan so'z endi bir shu mustaqillik yillarida 20-30 yil ichida kirib keldi. Biz ilgari davrda ham, sovet davrida deymiz, ishchi qishloq muxbirlari der edik ularni. Har bir gazetani atrofida 300-400 balki undan ham ko'proq gazetani mavqeiga qarab ishchi qishloq muxbirlari bo'lardi. Ularni butun ittifoq silyotlari bo'lardi, respublika silyotlari bo'lardi. Har bir gazetani qoshida ular bilan shug'ullanadigan maktab bo'lar edi. Endi bugun blogger haqiqatga ham xizmat qilyaptimi? Qilyapti. Blogger bo'lmasa biz qancha haddidan oshib ketgan, ya'ni tushovini uzib ketgan hokimlarni bemaza qiliqlarini, poraxo'rliklarini odamlarni urib, mayit qilib, burunlarini sindirgan hokimlarni blogger bo'lmasa bilmas edik. U Samarqandda ayollarni oborib militsiyaga yechintirgan haligi qahramon militsionerlarimizni bilmas edik. Endi bugungi umuman hayotda haqiqatini bironta blogger bo'lmasa birontasini bilmas edik. Hammasi yerga ko'milib qolardi. Chunki blogger xalqi ichida, blogger voqealarda ichida, a jurnalistlar esa haligi nima deydi, bir kabinetga kirib olgan, faqat tepadan haligi telefon bilan ishlaydigan, endi bir qiroatxon, bir endi shunday bir jamiyatni bir qaram qalamkashlariga aylanib qolgan shunday paytda biz endi bloggerda yo'lini to'sib, hayotda haqiqatini, dunyoni haqiqatini yo'lini to'sishimiz kerakmi?
Yo'q. Men o'sha tamagirlik masalasini so'rayapman-da, nimadir qilish kerakki?
Tamagirlik masalasi. Mana Abduqodir Mo'minovga 1 milliardga yetmagan 900 necha million so'm qo'yildi. Endi buni million degan bilan bitta faktdan solishtirib ko'raylik. Toshkent oblasini Zangotada bitta kadastrning mulozimi 24 million olayotib qo'lga tushdi. $24 million. Nimaga o'sha kuni aytaylik, men xafa bo'lmasin viloyat hokimi o'sha kuni javob berish kerak chiqib. Men juda hurmat qilaman Zoir Toirovichni, lekin Zoir Toirovich indamay yuraveradi. Mumkin emas. Bu dunyo nimasiga nisbat olganda mumkin emas bu. Vaholanki o'sha Zangotani klasteri Toshkent tumanidagi yerni sotayapti. Qarang, 10 gektar suvli yer 24 millionga savdo qilinib, $500,000 olayotganda qo'lga tushyapti. 24 millioningiz bu hozir salkam 300 milliard so'm bo'ladi. Endi
fakat, fakat, Sharof aka, bitta narsani aytib qo'ya. Abduqodir Mo'minovga qo'yilayotgan, siz aytgan raqam hali sud tomonidan isbotlangani yo'q. Bu ayblovni fikri xolos. Ha, shuni ham aytib qo'yish kerak.
Bu ayblovma bu. Endi Uzkompromatga ham qo'yiladigan ayblovma 5 milliard atrofida. Endi tasavvur 5 milliard so'mingiz. Abbu hozir ayrim hokimlarni oldiga olib kirsangiz betingizga otib yuboradi. Endi men prezidentni keyingi Farg'onadagi bitta nutqidan juda ham huzur qildim. Agar kerak bo'lsa men shu bilan oldinlikdan bitta gap aytay. Siz menga Abduqodir Mo'minovni sudiga, Uzkompromatni sudiga munosabat so'rayapsiz. Men shu mendan ham aytaylik yaxshi biladigan hayotda haqiqatlarni mendan ko'ra chuqurroq fosh qiladigan, aytadigan va o'zim nihoyat jurnalist sifatida hurmat qiladigan Navbahor Imomovani so'zi bilan javob bersam maylimi?
Marhamat qiling.
Bu sud shaffof emas dedi. Mana shu menimcha juda katta ayblama. Bugun O'zbekiston hukumati bilan nihoyatda haligi normal munosabatda bo'lgan O'zbekiston hukumatini ham qadri qimmatiga hurmatiga sazovor bo'lgan Navbahor Imomova haqiqatni aytishda hech kimni yuz xotir qilgan yo'q. Chunki jurnalistni har bir so'zi faqat xushomad uchun palonchi boyga yoqish uchun aytilmaydi. U birinchidan tarix uchun, ikkinchidan sizni nom berib boqqan xalqingiz uchun aytiladi. Xalqingizga to'g'ri ma'lumot yetkazish uchun aytiladi. Navbahor lunda qilib aytdi. Bugun Mirobotdami? Mirobot so'zidagi
Mirobot, ha, Mirobot.
Shaffof emas dedi. Buni boshqa so'zlarni aytib o'tirmayman, lekin mana shunday ayblamalar bo'lishiga qaramay prezidentimizni kecha Farg'onada bir qancha hokimlarni ishdan olib, bir qanchalarga jazo berganda bitta nimasi menga juda ma'qul bo'ldi. Endi bundayda biz hokimlarni jilovini bo'sh qo'yib, endi borib shartta qo'lini oyog'ini chopaversak, bu ham unchalik adolatga xizmat qilmaydi. Lekin prezident shu yerda marhumlar hokimini ishdan oldilar, viloyat hokimini o'rinbosarini, yana bir qancha hokimlar haddidan oshgan, lekin Farg'ona shahar hokimiga 3 oy ahvolni tuzatish masalasi bo'yicha 3 oy muddat berdilar. Men shu masalani juda ham qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Bugun agar juda katta jinoiy harakatlar qo'lga tushgan odamlar bo'lmasa, sotqinlik qilgan bo'lmasa, ishdagi kamchiliklar uchun keling ularga muddat beraylik, 3 oymi, ba'zan 6 oymi. Endi bularni qo'lini chopib o'zini ko'chaga haydavoraversak, bu xatolarni kim tuzatadi? Bu kamchiliklarni kim tuzatadi? Bu har bir hokimni orqasida yuzlab, minglab aytaylik uni ishongan odamlari bor. Keling, ishni to'g'rilasa, to'g'ri yo'lga qaytsa, shu Farg'ona shahar hokimiga o'xshatib, 3 oymi, 5 oymi tuzatish, ishni tuzatish uchun muddat belgilasak, yana bir donishmandlik bo'lar edi deb o'ylayman. Men shu bilan Abduqodir Mo'minov masalasida suddan keyin fikrlashimiz kerak deb o'ylayman.
Xo'p, tushundim.
Har qancha shaffofmi, shaffof emasmi, lekin bu sud tarixda qoladi. Bunga haligi hukmga imzo chekayotgan janoblar bugun unga kim qanday topshiriq berganidan qat'iy biz sudlar topshiriqni ishlaydi. Kesin agar men buni davolasam men hammasini nimasini mana kecha oliy sud raisi Kozimov 20 kundan keyin olindi-ku, hamma sharmanday sharmisor bo'ldi. Bugun Abduqodir Mo'minov bo'yicha, Uzkompromat bo'yicha, boshqa blogerlar bo'yicha, Otabek Sattoriy bo'yicha kim qanday topshiriqni bajargan bo'lsa, Xudoning oldida bir marta o'sha yerga o'zini bolasini, o'zini farzandini qo'yib kelish kerak. Keyin prezident oldida sotqinlik qilayotganligini agar shu yerda mana shu sudda sotqinlik qilsa, baribir fosh bo'lishini unutmasligi kerak. Men Abduqodir Mumirov masalasida ham, o'z kompromat masalasida ham suddan keyin alohida suhbat quramiz deb umid qilaman.
Albatta, albatta. Alohida suhbat qilamiz. Bugungi suhbat uchun esa katta rahmat Sharof aka, Ozod nazarda. Publitsist Sharof Uboydillayev mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidan yengillashtirilgan tarzda, ya'ni ID karta bilan o'tilishiga oid shartnomalar ikki davlat tomonidan ratifikatsiya qilinganiga bir necha oy bo'ldi. Biroq minglab odamlar intiqib kutayotgan bu jarayon qachon boshlanishi hozir noma'lumligicha qolmoqda.
ID karta bo'yicha hozir biz o'tkir olmaymiz chegaradan. Bizga anda ko'rsatma kerak.
Chegaradan ID karta bilan o'tishga ruxsat berilishini eng avvalo O'zbekistondan Qirg'izistonga kelib ishlayotgan mardikorlar, hammollar, Qirg'iziston bozorlaridan tovar ayirboshlaydigan savdogarlar va har oyda kamida 2-3 marta qarindoshlarini ziyorat qiluvchilar intiqib kutmoqda. Chunki chegaradan xorij pasporti bilan o'tilganida har ikki davlat chegarasida pasportlarga muhr uriladi. Buning ortidan chegaradan muntazam o'tib turuvchilarning xorij pasportlari 1 yil yetib-yetmay to'lib qoladi va yangi pasport olish ehtiyoji paydo bo'ladi. Bu esa chegara oldida tirikchilik qiluvchi minglab odamlar uchun noqulayliklar tug'dirmoqda.
Gap shundaki, ID karta bilan o'tishga ruxsat berish uchun muayyan protseduralar talab qilinadi. Hozir bu borada ikki davlat hukumatlari o'rtasida bu protseduralarga oid ishlar olib borilmoqda. Bu bizga bog'liq ish emas. Tashqi ishlar vazirligi jarayonni tugatganidan so'ng qaror qabul qilinadi.
Chegarada hammollik bilan shug'ullanuvchi o'zbekistonliklar xorij pasportida muhrlarining ko'payib ketishi ortidan ularning tirikchilik qilishi ham qiyinlashayotganidan shikoyat qilmoqda.
Pasportlari yangilar yaxshi o'tyapti yo'lda. Pasporti yomon, pasportida pechati ko'plar. Hariga har holda tirishtirapti, sen yuksan, bu yerda tirikchilikka chiqishgansan deb so'kgan. Endi qattiq tegishyapti-da.
Hozir mashinani o'tkazasizmi? Pasportimda pechat ko'p bo'lsa deb.
Bu xolos netralkagacha elab ketyapmiz. Bu yog'iga qo'rqqanimiz uchun umuman yetolmaymiz.
Ozodlik bilan suhbatlashgan hammollar xorij pasportlari muhrlar bilan to'lib qolmasligi uchun kuniga faqat bir marta chegaradan yuk olib o'tishga majbur bo'lishayotganini, buning oqibatida daromadlari ham kamayganini aytishmoqda. O'zbekistonlik hammollarning ayrimlari oilasidagi yagona boquvchisi ekanini ham yashirmaydilar.
Hozir uyda o'zim tirikchilik qilaman. Yangi masalan, xo'jayinim operatsiya bo'lgan, shu oyda kasalxonada yotib.
Boshqa tirikchiliklaringiz bormi? Faqat shu bilan
tirikchilik qilamiz, dehqonchilik qilamiz, ekamiz.
Bir kunda qancha pul topasiz, sir bo'lmasa? Yaxshi, o'rtacha. Uyga kirdingiz, uyga kirib o'tirdingiz, Xudoga shukr dedingiz, pulingiz hisoblandingiz.
80.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida hammollik qilayotganlar orasida imkoniyati cheklangan shaxslar va pensionerlar ham bor. Ular bu yerda ishlab topgan 100 ming so'm atrofidagi kunlik puliga tirikchilik o'tkazayotganini aytadilar.
Men bir kunda shu yoqqa bir marta tanam. Ana shu bilan ketdim.
Necha kilo yuk bor masalan?
Bu kilosini bilmayman. Ular o'zlari qilib beradi qizlarim.
Turishiga baholashadi.
Ha, shuni turishiga.
Qancha topasiz masalan bir kunda?
Bir kunda shu 100,
120.
Menga yetadi. Dorilar, parolarni pensioner odamman men. Dog'ash kuch quvvat bor.
Men o'tgan oyog'im sinib qolgandi. O'sha oyog'im singandan beri qo'limdan ish kelmay, shu bilan tirishchilik qilib, bol chaqa boqyapman. Hozir ham oyog'im nimasi bor. Boshqa ishga yaramayapman.
Sayyohlik mavsumi boshlanishi munosabati bilan chegaradan o'tayotgan odamlar soni ham ko'payib bormoqda. Rasman bildirilishicha, birgina do'stlik chegara nazorat o'tkazish punktidan kuniga o'rtacha 20 ming kishi hamda 300 dan ortiq transport vositasi o'tmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yarim yil oralig'ida Do'stlik avtoyo'l chegarasidan 2 million 800 ming kishi, 68 mingdan ortiq transport vositasi o'tgan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.